Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είστε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή που θα ασχοληθεί σήμερα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Φιλοξενούμενοι σήμερα εδώ στο στούντιο του web radio του ΠΑΜΕ είναι ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Μετάλλου Αττικής. Ο Γιάννης Χινάς, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Και ο Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα αμέσως το λόγο στους συναδέλφους, με πρώτον τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, να μεταφέρει και την όποια εμπειρία έχει αποκτήσει με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Ο Γιάννης Χινάς από τα Τρόφιμα θα μιλήσει για τη μεγάλη μάχη, την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Έχουν και απεργία τα τρόφιμα, τα γάλα και τα ποτά στις 29 Μαρτίου. Ενώ ο Γιάννης Στασιούλας, εν όψη και της αυριανής πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας, θα δώσει και αυτό στην εικόνα από το δικό του κλάδο. Λοιπόν, ο λόγος στο Σωτήρη Πουλικόγιαννη.
Καλησπέρα και από μένα. Εμείς δώσαμε μια μάχη μέσα στο 2017, η οποία ξεκίνησε τέτοια περίοδο πέρυσι, κράτησε 9 μήνες και κατέληξε στην υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης ναυπηγοστασιακών εργασιών το Νοέμβρη του 2017. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην προσπάθεια να εφαρμοστεί. Με την έννοια ότι είχαμε και εμείς αυταπάτες, ότι μετά από τόσα χρόνια χωρίς σύμβαση, η υπογραφή είναι το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι το πώς αυτή θα εφαρμοστεί στους χώρους δουλειάς. Κυρίως όταν πρόκειται για μια σύμβαση η οποία έρχεται να δώσει αυξήσεις και δικαιώματα στους εργαζόμενους, που αυτό βεβαίως στους χώρους δουλειάς βρίσκει απέναντι τείχος στους εργοδότες, που μέσα από την πίεση του αγώνα μπορεί να κάνουν ένα βήμα πίσω, έναν ελιγμό, να υπογράψουν τη σύμβαση μπροστά στην πίεση που ασκεί ο αγώνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουν από το μυαλό τους ότι πρέπει να υποτάσσουν τον εργαζόμενο, να τσακίζουν τα δικαιώματά του και να τον έχουν όσο πιο τσάμπα μπορούν στην εργασία. Εμείς σαν πύρα αυτό που μπορούμε να πούμε από αυτόν τον αγώνα είναι ότι καταρχάς βγαίνει το συμπέρασμα ότι μέσα στην κρίση πολλές φορές ξεκινήσαμε να υπογράψουμε σύμβαση, δηλαδή και το 12 και το 14, αλλά δεν είχαμε το ευτυχές αποτέλεσμα, φάγαμε τα μούτρα μας. Όμως το γεγονός ότι δεν παραιτηθήκαμε ποτέ από την προσπάθεια να έχουμε μια σύμβαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, να βελτιώνει τις συνθήκες και το επίπεδο διαβίωσης του εργαζόμενου, ήταν παρακαταθήκη για να μπορέσουμε κάποια στιγμή, όπως και έγινε, να το καταφέρουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ως πύρα που βγαίνει, είναι ότι τα συνδικάτα πρέπει να το ανοίγουν το ζήτημα, πρέπει να το επαναφέρουν, να ανασυντάσσουν τις δυνάμεις, να βγάζουν μια πείρα, γιατί μπορεί ένας αγώνας σήμερα να μην έχει άμεσο αποτέλεσμα, αυτό το οποίο προσδοκάς, αλλά στην πορεία σίγουρα θα φέρει αποτελέσματα. Και αυτό έχει μια σημασία να το κουβεντιάζουμε τον κόσμο. Εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια επανειλημμένως και με συσκέψεις και με γενικές συνελεύσεις, με περιοδίες, με τους συναδέλφους, να γίνει κατανοητό για να μην υπάρχουν και απογοητεύσεις αν άμεσα δεν έχεις κάποια αποτελέσματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το σημαντικό μέσα από την προσπάθεια να οργανωθεί αυτή η πάλη είναι ότι άνοιξε μια κουβέντα, κάναμε μια προσπάθεια να ανοίξει μια κουβέντα συνολικά για το τι είναι σύμβαση, με δεδομένο ότι η τελευταία σύμβαση ήταν το 2009 που είχαμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια μεγάλο κομμάτι του κλάδου ανακυκλώθηκε, άλλαξε, υπάρχουν νέα παιδιά που πολλοί από αυτούς ποτέ, άλλοι ξέχασαν, είχαν ξεχάσει τι είναι σύμβαση, αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του με σύμβαση, δεν ήξερε τι είναι. Και με την έννοια αυτή, επειδή η πρώτη κουβέντα που πάει στη σύμβαση είναι το μεροκάματο. Δηλαδή, τι λεφτά θα πάρω εγώ στο χέρι, ας πούμε, το δωμαδιάτικό μου, το μηνιάτικο. Όμως μας δόθηκε ευκαιρία να ανοίξουμε δεκάδες κατακτήσεις που είχαμε, συνολικά εργατική τάξη, αλλά και το συνδικάτο μας, μέσα από τη συγκεκριμένη σύμβαση, που δεν αφορά το μεροκάματο. Να πω ότι η κορύφωση της μάχης, ας πούμε, δεν ήταν στο τι μεροκάματο τελικά θα υπογράψουμε, αλλά στο ωράριο. Το οποίο εμείς είχαμε κατακτήσει μέχρι το 2009 να είναι 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, συνεχές, με Σάββατο Κυριακή αργία, και την υπερορία όταν χρειαζόταν μετά το 7 ώρο, 100% προσάυξη από την πρώτη ώρα, το οποίο μέσα στην κρίση είχε καταστρατηγηθεί. Είχαμε γυρίσει το 8 ώρο ή στο ορομίσθιο, και η μεγάλη μάχη ήταν για να ξανακερδίσουμε το 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, και φλεφτάσαμε στο σημείο τελευταία μέρα που μάλλον, ενώ είχε συμφωνηθεί να υπογραφεί η σύμβαση, ακόμα και εκείνη τη στιγμή έπεσε στο τραπέζι από τους εργοδότες να μας δώσουν 10% παραπάνω αύξηση σε μεροκάματο, αρκεί να δεχτούμε το 8ωρο. Δεχτείτε τώρα το 8ωρο και θα πάρετε 10% αύξηση παραπάνω, και να δούμε και πρόληψη για του χρόνου. Δηλαδή και η εργοδοσία, όχι μόνο εμείς οι εργαζόμενοι, έδωσαν μεγάλη μάχη με αιχμή του δωράτος το ωράριο. Πολύ σημαντικό κομμάτι αποτέλεσε μια σειρά ζητήματα που προβλέπονται μέσα στη λογική σύμβαση και αφορούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, στους χώρους δουλειάς, πρόβλεψη για κάλυψη των εργαζομένων σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, ζητήματα που αφορούν το εκτός έδρας, επιδόματα, μια σειρά άλλα θεσμικά, ας πούμε, ημιαργίες, αργίες. Έτσι άνοιξε μια όλη βεντάλια της κουβέντας, ας πούμε, του πλαισίου, και δεν έμεινε στενά στο μεροκάματο. Και αυτό έχει την αξία του, και αυτό είναι και μια υποδομή που διαμορφώνεται στους χώρους δουλειάς και στους εργαζόμενους για το πώς βλέπουν συνολικά τη ζωή τους και την θέση τους στο χώρο εργασίας. Άλλο βασικό ζήτημα το οποίο χρειάστηκε να γίνει μεγάλη δουλειά, μεγάλη κουβέντα, και με γενικές συνελεύσεις και στις σκέψεις ανά χώρο δουλειάς κτλ. Ήταν το κομμάτι το πώς διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο πάλης. Με δεδομένο ότι και στο χώρο μας, όχι μόνο στο χώρο μας, αλλά νομίζω και στο χώρο μας όλοι θα έχουμε ακούσει παραδείγματα. Ας πούμε ότι στην ναυπηγική επισκευή δεν έχουμε δουλειά, τα καράβια φύγανε γιατί κάνατε απεργίες, γιατί είχατε υψηλά μεροκάματα. Όλη αυτή η κουβέντα διαμορφωνόταν για να μπορέσουν να διαπαιδαγωγήσουν έναν κόσμο να διαμορφώνει τα αιτήματά του στα πλαίσια της αντοχής ή της ανταγωνιστικότητας των εργολάβων, των εφοπλιστών, και τελικά να ρίχνει τον πήχη των απαιτήσεων προκειμένου να έχει ένα μεροκάματο. Άρα εμείς από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να αντιπαραθέσουμε σε αυτά τα επιχειρήματα τη λογική ότι εδώ, δηλαδή, ο εργαζόμενος πρέπει να τα βάζει κάτω και να τα λογαριάζει σε σχέση με τις ανάγκες του, σε σχέση πώς θα μπορέσει να σπουδάσει, να μάθουν πράγματα τα παιδιά του, να έχει γιατρούς, να μπορέσει να έχει ελεύθερο χρόνο, να μπορέσει, ξέρω εγώ, να έχει χρήματα για τον ελεύθερο χρόνο για να μπορέσει να ζήσει. Και με γνώμονα, δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες, να καταρτιστεί το πλαίσιο πάλης. Και είναι μια σημαντική γραμμή αντιπαράθεσης το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο κρύβει πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε σε μια σειρά εργοστάσια και χώρους και κλάδους που ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός επικρατεί, το γεγονός ότι όσο υποτάσσεται στη λογική του να βάζω εγώ το τι θα πάρω, πώς θα δουλεύω σε σχέση με το να είναι ανταγωνιστική η επιχείρηση στην οποία δουλεύω, αυτό το οποίο καταφέρνει ως επιτοπλίστων η εργοδοσία είναι είτε σωματεία είτε εργαζόμενο συνολικά, να τους βάζει να παλεύουν κάτω από αυτό που λέμε ξένες σημαίες, και έτσι όχι απλά να υποτάσσεται στο να μην ζητάει πολλά, αλλά πολλές φορές βλέπουμε κινητοποιήσεις, και το είδαμε, ας πούμε, στο Ομοσπονδία Μετάλλου, κινητοποιήσεις που συμμετείχαν μεγάλα εργοστάσια με αιτήματα, όχι
όχι, όχι τέτοια που να λύνουν βασικά ζητήματα στη ζωή του εργαζόμενου, αλλά να λύνουν ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των εργοδοτών. Παράδειγμα, ας πούμε, την ώρα που είχαμε χιλιάδες μεταλλεργάτες με κομμένο ρεύμα, γιατί δεν είχαν στοιχειοδός να πληρώσουν και τρέχαμε εμείς και άλλα με επανασυνδέσεις, η Ομοσπονδία Μετάλλου και μεγάλα εργοστάσια όπως η Χαλιβουργική, η Χαλιβουργία τότε του Μάνεση, ή ξέρω εγώ, τα ναυπηγεία Ελευσίνας Καραμαγκά, τα σωματεία μαζί με την εργοδοσία, παλεύανε απέναντι στην κυβέρνηση για να πετύχουν μείωση της τιμής του ρεύματος που πλήρωναν οι βιομήχανοι. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε. Δεν έκαναν καμία παράσταση, καμία προσπάθεια να επανασυνδέσουν, να σώσουν τους εργαζόμενους, τους ανέργους που δεν είχαν να πληρώσει το ρεύμα και τους κόβανε και ζούσαν στο σκοτάδι και πάλευαν για τους εργοδότες. Άρα το ζήτημα, αυτή η γραμμή αντιπαράθεση, δηλαδή πώς διαμορφώνεις το πλαίσιο πάλης, αυτό που λέμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας εμείς, το ταξικό κίνημα, το διευρυμένο και το ενιαίο πλαίσιο των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ας πούμε, σε σχέση με τα πλαίσια έτσι που διαμορφώνονται από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, που υποτάσσονται στην ανταγωνιστικότητα, στην λεγόμενη υγιή, πώς το λένε, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα κτλ., είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, θέλω να κλείσουμε την παρέμβαση αυτή με το ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και έχει παίξει για το πώς εμείς πήραμε υπόψη την πείρα που βγαίνει από μια σειρά δουλειές που έχουν δημοσιευτεί κιόλας, από τη συλλογική πείρα, δηλαδή των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, που αντικατοπτρίζονται, ας πούμε, και στην τελευταία πανελλαδική συνδιάσκεψη, αλλά και στις αποφάσεις που έχουμε για την ανασύνταξη του κινήματος, για το πώς δηλαδή μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς, θα ανοίγει μια συζήτηση, θα παίρνονται αποφάσεις και θα γίνεται υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων οι πάλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 μήνες αγώνα, καθημερινού αγώνα, η περιφρούρηση, η από πάνω περιφρούρηση, δεν ξεπέρασε τα 12-15 άτομα και ο κάθε εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς του, οι ίδιοι εργαζόμενοι περιφρούρησαν τον αγώνα τους και έτσι, εντάξει, δεν ήρθε σε μια μέρα, πραγματικά δόθηκε μια μεγάλη μάχη, φτάσαμε στην επιτυχία του να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι θα είμαστε μαζί. We'll be right back. Επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ στην κουβέντα από τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό που είπε ο Σωτήρης προηγουμένως, καταρχήν εγώ είμαι από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, από την Ομοσπονδία και από το Συνδικάτο της Αττικής. Η σημαντική πείρα που μετέφερε ο Σωτήρης από τον πολύμινο αγώνα του μετάλλου αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη και ουσιαστικά για τις επόμενες μάχες που θα δοθούν στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με πρώτη την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση την Πανελλαδική της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μετέπειτα στις 29 του μηνός την Πανελλαδική κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Τροφίμων. Φυσικά και οι δύο αυτές κινητοποίησεις και μάχες μέσα στα πλαίσια που έχει βάλει και το ταξικό συνδικαλιστικό ΠΑΜΕ για την υπογραφή ικανοποιητικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να μεταφέρω κι εγώ με τη σειρά μου μια εμπειρία από όλο αυτό το διάστημα από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Εδώ και αρκετά χρόνια η Ομοσπονδία έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα στα γεμάτα, με άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, με συνελεύσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει δύο πανελλαδικές, ας το πούμε έτσι, δύο πανελλαδικές συσκέψεις σωματείων από όλη την Ελλάδα, με γνώμονα και φυσικά με στόχο το άνοιγμα του ζητήματος της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η ίδια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, προσπαθούσαν φυσικά σε συνεργασία με το ΣΕΒ και την εργοδοσία στον κλάδο να υποβαθμίσουν αυτό το ζήτημα και ουσιαστικά και με τους τελευταίους μνημονιακούς νόμους να προσπαθήσουν να συμπιέσουν τους μισθούς στον κλάδο προς τα κάτω. Χαρακτηριστική προσπάθεια του ΣΕΒ στις τελευταίες συναντήσεις της Ομοσπονδίας για τις διαπραγματεύσεις που κάναμε για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, εμέσως πλην σαφώς οι βιομήχανοι του κλάδου συντεταγμένοι όλοι, έδειξαν ότι θέλουν να συμπιέσουν την κλαδική συλλογική σύμβαση στην εθνική συλλογική σύμβαση, στην εθνική συλλογική σύμβαση των 586 ευρώ και να δώσουν και κάτι της παραπάνω. Αυτό ξέρουμε εμείς που είμαστε στα ταξικά σωματεία και που δραστηριοποιούμαστε στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ότι είναι μια γραμμή, ας πούμε, μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται αυτή η γραμμή από όλα τα αστικά κόμματα και φυσικά η εργοδοσία προσπαθεί με κάθε τρόπο σε αυτή τη φόρμουλα. Τώρα, να δώσω μια εικόνα για το τι γίνεται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, με σημαντικότερο σταθμό βέβαια την απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία στις 29 Μαρτίου, την πανελλαδική κλαδική απεργία στις 29 Μαρτίου για την υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλο αυτό το διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ολοκληρώθηκαν οι περιφερειακές συσκέψεις της Ομοσπονδίας ανά την Ελλάδα με συνδικάτα, με κλαδικά συνδικάτα και με επιχειρησιακά σωματεία σε όλους τους νομούς. Προσπαθήσαμε αυτό να ξεκαθαρίσουμε στους εργαζόμενους του κλάδου ότι είναι αναγκαιότητα στις σημερινές συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι η υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και φυσικά προσπαθούμε να ντομπολιάσουμε αυτό στις συνειδήσεις όλων των εργαζομένων ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι καθ' αυτού ένα νούμερο, ένας μισθός. Από αυτήν απορρέουν όλα ουσιαστικά τα εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων. Μην τα αναφέρουμε πάλι, τα είπε σε γενικές γραμμές και ο Σωτήρης προηγουμένως. Τι μετράμε από εδώ και πέρα μέχρι την απεργία του κλάδου στις 29. Δεκάδες εξορμήσεις, δεκάδες περιοδίες, δεκάδες γενικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια. Θέλουμε να το βάλουμε αυτό το ζήτημα άμεση προτεραιότητα στη συνείδηση των εργαζομένων και να το μάθουν και οι πιο νέοι εργαζόμενοι. Όπως είπε και ο Σωτήρης πριν, οι πιο νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που πληρώνονται δηλαδή με την καινούργια εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, εκεί που δεν εφαρμόζεται η κλαδική συλλογική σύμβαση, δεν έχουν εμπειρία από αγώνες. Δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν εικόνα το τι είναι σύμβαση. Απλώς πληρώνονται στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς με ένα μισθό Και από εκεί και πέρα δεν έχουν και την εμπειρία και δεν έχουν μάθει, είτε από τους παλιότερους είτε και αυτοί δεν γνωρίζουν το πώς κατακτήθηκε, το πώς κατακτήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Μετράμε τώρα 10-15 μέρες για να πάμε στην απεργιακή κινητοποίηση. Σίγουρα αυτό που θα μετρήσει στην επιτυχία της απεργίας είναι η συμμετοχή των εργαζομένων από τα κάτω. Και όταν λέμε από τα κάτω, λέμε από τους χώρους δουλειάς, από τα εργοστάσια, από γενικότερα τον κλάδο. Δύσκολη μάχη, φυσικά το ξέρουμε αυτό, δεν τρέφουμε αυταπάτες, γιατί γίνεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και για τον λαό και για την εργατική τάξη, με τεράστια ιδεολογήματα της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων. Κυριαρχούν δύο ιδεολογήματα εδώ και καιρό. Κυριαρχεί το ιδεολόγημα του μικρότερου κακού και φυσικά κυριαρχεί το ιδεολόγημα της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Αυτά ουσιαστικά τα ιδεολογήματα πρέπει να σπάσουμε στη συνείδηση των εργαζομένων για να μετρήσουμε αποτελέσματα. Φυσικά και εμείς ξέρουμε πολύ καλά και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τα σωματεία που είμαστε ανορμισμένα στο ΠΑΜΕ, ότι με μια απεργιακή κινητοποίηση δεν περιμένουμε άμεσο αποτέλεσμα. Αυτή η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έχει και μάκρος και βάθος. Δηλαδή πρέπει αυτό το ζήτημα να το δουλέψουμε συνέχεια. Όχι μόνο με μία μέρα απεργίας, αλλά να το δουλεύουμε συνέχεια στους χώρους δουλειάς, με διάφορες μορφές, με συλλαλητήρια, με κινητοποιήσεις, με συσκέψεις, με ενημέρωση των εργαζομένων. Ουσιαστικά δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ώρα χωρίς να κάνουμε γνωστό στους εργαζόμενους γενικότερα ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι η ίδια τους ζωή και ότι πρέπει με αυτό το θέμα προμετωπίδα να παλέψουν το επόμενο διάστημα. Ας μας πει όμως και ο Γιάννης ο Τασούλας, ο συνάδελφος εδώ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, γιατί αύριο έχουμε τη μεγάλη κλαδική απεργία των οικοδόμων. Να μας πει για αυτό με τη σειρά του πώς πάμε.
Ναι, ίσως έχει αξία όταν βρίσκουμε τέτοιες ώρες, τέτοιο χρόνο λίγο μπροστά από κάποιες μάχες που έχει προετοιμαστεί μια δουλειά για να εκφραστεί στην απεργία, να σκεφτούμε και ορισμένα πράγματα που ίσως τα προσπερνάμε πολύ γρήγορα, αλλά έχουν τη σημασία τους και μπορεί να αξιοποιηθούν για να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Πηγαίνοντας λοιπόν σε μια απεργιακή μάχη όπως αυτή που δίνει τώρα η Ομοσπονδία Οικοδόμων, θα δώσει αύριο η Ομοσπονδία Τροφίμων Ποτών, κλαδική που απαιτεί ειδική προσπάθεια, έχει άλλες απαιτήσεις και ως προς την οργάνωσή τους και ως προς την εξειδίκευση του πλαισίου και προς την απεύθυνση που θα έχεις στους εργαζόμενους του συγκεκριμένου κλάδου, για να μπορείς να κουμπώσεις και να τους πείσεις ότι και τα προβλήματα που έχουν στον κλάδο συνδέονται με τα γενικότερα προβλήματα και να τους κινητοποιήσεις με ένα πλαίσιο που και υπερασπίζεται τη ζωή τους, αλλά έρχεται και σε σύγκρουση, εφόλης τη ύλη σύγκρουση και με την εργοδοσία και με την κυβέρνηση. Μπορείς λοιπόν να σκεφτείς ορισμένα πράγματα. Τι βλέπουμε εμείς, ας πούμε, τώρα σε αυτή την κλαδική απεργία που είχαμε καιρό κιόλας να κάνουμε με αυτή την έννοια, πανελλαδική κλαδική απεργία. Μπορεί κανείς σε έναν αγώνα να δει, να βλέπει συνέχεια αδυναμίες, δυσκολίες. Τα βλέπει όμως και δυνατότητες. Σίγουρα, προετοιμάζοντας αυτόν τον αγώνα, πηγαίνοντας μέσα στους χώρους δουλειάς, συναντώντας εκεί τους εργάτες που θα πας να του πεις για τη συλλογική σύμβαση και θα σου πει ποιο είναι το νόμιμο να πληρωνόμαστε, ο άλλος θα σου πει αφού ρε παιδιά έχει πάρει έτσι την δουλειά, τα αφεντικό δεν βγαίνει να μας δώσει. Άλλος θα σου πει τώρα στη βράση κολλάει το σίδερο, απάνω να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Άλλος θα σου πει πρέπει να κάνουμε πολυήμερες απεργίες κτλ. Πάντως θα δεις από απεργία σε απεργία, από μάχη σε μάχη, ότι τα πράγματα δεν είναι στατικά. Και δεν είναι στατικά από την εξής άποψη. Από την άποψη πώς επιδρά και η δικιά μας επιχειρηματολογία πάνω στους εργαζόμενους, αλλά πώς επιδρά και η επιχειρηματολογία της εργοδοσίας που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Και νομίζω ότι τούτη την περίοδο στον κλάδο των οικοδόμων, όχι ότι έχει, πώς να το πω, εξαλειφθεί, ότι δεν έχει ισχύ, ότι δεν έχει επίδραση η επιχειρηματολογία του κεφαλαίου, αλλά έχει παραμερίσει λίγο, έχει βγει πιο μπροστά ή έχει βγει, φαίνεται καλύτερα στο μάτι, στην εικόνα, η επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, το Συνδικάτο, τα συνδικάτα της Ομοσπονδίας, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης που τεκμηριώνεται πάνω στις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι, στον πλούτο που παράγουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή των διαθέσεων, μια αλλαγή, μια βελτίωση των διαθέσεων των οικοδόμων. Και εδώ μπορεί να αναλογιστεί κανείς, εδώ είναι η ουσία, αυτό ήθελα να... Μπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι αγώνες που δίναμε το προηγούμενο διάστημα, που οι δυσκολίες ήταν μεγαλύτερες, η ανεργία πολύ μεγάλη και πολύ σκληρή στους οικοδόμους, που έμοιαζε, αυτοί οι αγώνες φαινόταν σαν να μην φέρουν αποτελέσματα. Όμως υπάρχει μια επίδραση, υπάρχει ένα αποτέλεσμα που δεν γίνεται να το δει κανείς εκείνη την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας, εκτός πλέον και αν υπογράψεις μια σύμβαση και πάρεις, που λέμε στην οικοδομή, τα λεφτά στο χέρι. Αλλά υπάρχει μια αποτελεσματικότητα του αγώνα ως προς τη γραμμή πάλης που επιδρά πάνω στους εργαζόμενους, που φαίνεται και στην αλλαγή, στη βελτίωση των διαθέσεων που έχει μέσα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, αν δεν έλεγε η Ομοσπονδία των Οικοδόμων ότι και στην κρίση και στην ανάπτυξη οι εργάτες πληρώνουν το μάρμαρο, ότι τα αντεργατικά μέτρα ξεκινήσαν από την ανάπτυξη και επιταχύθηκαν στην κρίση, πώς θα μπορούσε ο οικοδόμος αυτό να το συγκρίνει και στην ανάπτυξη και στην κρίση που ζει και τις έχει ζήσει και τις δύο φάσεις, για να υποψιαστεί, να ψηλιαστεί ότι και στην ανάκαμψη που μας λένε αυτοί και μας τάσουνε πάλι, τον εργάτη θα τον έχουν τσακισμένο. Πώς θα καταλάβαινε ο οικοδόμος ή ο άλλος εργαζόμενος στις κατασκευές ότι δεν γίνεται τίποτα με τον μπλα μπλα, με τα λόγια, με τις διαπραγματεύσεις, με την καπαστοσύνη ενός προέδρου, αν δεν γίνει σύγκρουση μέσα στο χώρο δουλειάς? Δηλαδή, αν δεν σταματήσουν τα ποντίκια που σκάβουν το μετρό, αν δεν κλείσουν τα εργοτάξια με απεργίες, αν δεν μπουν στη μάχη οι εργάτες, δεν γίνεται ούτε να δυσκολέψεις τον εργοδότη που θέλει συνεχώς όλο ένα και περισσότερα, έχει επιθετικότητα, ούτε να αποσπάσεις ορισμένα ζητήματα. Άρα, αυτό θέλω να καταλήξω, έχει μεγάλη αξία ο αγώνας να γίνεται με συνέπεια, ανεξάρτητα τι δυσκολίες υπάρχουν, και θα έρχεται και θα εκφράζεται μια πρόοδος, και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή την πρόοδο εμείς πρέπει να την κάνουμε, να την τοκίζουμε στον αγώνα της κλιμάκωσης, για να συσπηρωθούν περισσότερες δυνάμεις στα συνδικάτα, που να καταλαβαίνουν το εξής απλό, που είναι απλό για τους μοιημένους, αλλά δεν είναι καθόλου απλό για τους εργάτες να το αναζητήσουν με την πρώτη ευκαιρία. Ότι εδώ για να αλλάξουν τα πράγματα για τους εργαζόμενους, για να έχουμε θετικές εξελίξεις από το μεροκάματο τους, την ασφάλισή τους, μέχρι τα ζητήματα γενικότερα που αφορούν εμπεριαλιστικούς πολέμους και τα λοιπά, να διασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωής, ο εργάτης πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και όχι θεατής, και να σκέφτεται με επίκεντρο τα δικά του συμφέροντα και να παλεύει με αυτά. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σωτήρης.
Συμφωνώ και θέλω να βάλω και μια πλευρά άλλη. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα, γιατί όλο αυτό που περιγράψε τώρα είναι σωστό, αλλά να βάλω και μια πλευρά, δηλαδή που ξεκινάγαμε εμείς τις πρώτες γενικές συνελεύσεις, τέτοια εποχή, ναι, πέρυσι, και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη, είναι σωστή η μάχη, είναι το δίκαιο, και λέγανε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουμε να υπογράψουμε, θα φάμε πάλι τα μούτρα μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί θα είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι για να τα καταφέρουμε μετά.
Ναι, όμως τώρα υπάρχουν καινούργια δεδομένα.
Πρόσεξε τώρα, αυτό θέλω να σου πω τώρα, πρόσεξε να δεις. Στην πορεία, όσο η μάχη υπήρχε μια συσπήρωση, ας πούμε, και βλέπαμε τους εργοδότες να έρχονται και να Δηλαδή, ξεκινήσανε με πρόταση στα 62 μεροκάματα του τεχνίτη και φτάσαν στα 87 να υπογράψουν και ερχόντουσαν με άλλη πρόταση. Στην αρχή δεν δεχόντουσαν το 7ωρο, κάποια στιγμή το υποχωρήσαν, το δεχτήκανε κτλ. Ένα κόσμο καταλάβαινε ότι εδώ κάτι μπορεί να γίνει και μέσα από την πάλη του δηλαδή έβλεπε ότι ναι, μπορούμε να υπογράψουμε. Το ένα κομμάτι. Όταν κάναμε τη Γενική Συνέλευση, όπου ομόφωνα ας πούμε, και πανηγυρικά ο κόσμος ενέκρινε το να καταλήξουμε στη σύμβαση αυτή, οι περισσότεροι καλά κάναμε, ναι, πρέπει να την υπογράψουμε, άσχετα ότι μάλλον δεν θα εφαρμοστεί. Έμπαινε αυτό, ότι εντάξει, υπογράψαμε και έχουμε κάτι στα χέρια μας.
Αυτό όμως δείχνει ότι ο εργάτης είναι υποψιασμένος, όχι για σένα που,
και, ναι, γενικότερα
που παλεύεις και για αυτόν τον αγώνα του που παλεύει και φέρνει αποτελέσματα, είναι υποψιασμένος για το τι εστί. Ναι, αφεντικό.
Έτσι,
αφεντικό.
Και τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει γύρω του, ναι. Γιατί δεν επηρεάζει. Τώρα τι έχουμε λοιπόν. Τώρα που έχουν μπει και πώς άλλες μάχες επηρεάζουν, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτό που λέει ότι ο εργάτης δεν είναι σε μια γυάλα, βλέπει τι γίνεται γύρω του. Οι απεργίες τώρα των οικοδόμων, δηλαδή οι δικές σας τώρα. Ναι. Οι τρόφιμα από τα ΙΕ των ηθοποιών. Και μια σειρά άλλοι χώροι που πάνε, έχουν ανοίξει το θέμα της σύμβασης. Το συλλαλητήριο μεθαύριο 20 του μήνα που βάζουμε συνολικά σε διάφορες πόλεις, εδώ οι δυνάμεις του πάμε. Ένας κόσμος λοιπόν λέει ότι εδώ τώρα μπορεί να εφαρμοστεί. Από τη στιγμή που έχουν μπει όλοι και εδώ πάνε όλοι για σύμβαση, γιατί να μην εφαρμοστεί. Και επειδή έχει τσιμπήσει λίγο και η δουλειά, ο άλλος σου λέει όχι, θα παλέψουμε να εφαρμοστεί. Και αρχίζει τώρα, διαμορφώνεται ένα κλίμα πάλης, μάχης, δηλαδή η διάδραση αυτή, έτσι.
Πώς... Το κρίσιμο όμως είναι αυτό που λέει. Ας πούμε ένας κόσμος ότι θα παλέψουμε για να εφαρμοστεί, αυτό είναι και το σωστό το υγιές και δεν πάει από την άλλη πλευρά ότι θα το εφαρμόσουν ή θα μας το εφαρμόσουν ακόμα χειρότερα. Εντάξει, την υπογράψαν, τώρα ησυχάσαμε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα και πώς ένα ζήτημα που μπορεί να μοιάζει εντελώς στα όρια του κλάδου, αν και οι συλλογικές συμβάσεις είναι, πώς να το πω, γενικότερο, πώς μπορεί και ανοίγεται και σε άλλους κλάδους και νιώθει ασφάλεια και ο εργάτης στον κλάδο ότι αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο πάλης όχι μόνο του δικού του κλάδου αλλά και όλων των κλάδων για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα οχυρό που θα μας δώσει μια βάση, ένα σκαλοπάτι για να μπορούμε καλύτερα να προωθήσουμε και άλλα ζητήματα, ακόμα και τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει ανάγκη η εργατική τάξη.
Πάντως αυτή την κουβέντα με τώρα που κάνουμε και αυτό που είπε και ο Σωτήρης τώρα εδώ και ο Γιάννης το βλέπουμε και εμείς στον κλάδο στα τρόφιμα. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι κάποια ιδεολογήματα που βάζε παλιότερα στον κλάδο η εργοδοσία καταρρύπτονται. Δηλαδή να πω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παλαιότερα, πριν από καμιά δεκαετία, είχε ο εργοδότης ένα ιδεολόγημα που έλεγε στους εργαζόμενους στα εργοστάσια, πολλοί εργοδότες θα έλεγα, ότι να, το πάμε, κλείνει τα εργοστάσια. Ήτανε κυρίαρχο ιδεολόγημα της εργοδοσίας και του ΣΕΒ και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, ούτως ώστε αυτό να είναι ένα πράγμα σαν ένα βαθμό πίεσης να μην γίνονται αγώνες. Και ήρθαν τα χρόνια στον κλάδο και έκλεισε το εργοστάσιο του Κατσέλη. Πριν από αρκετά χρόνια. Πριν από 1,5 χρόνο έκλεισε το εργοστάσιο της Πέψη Κοΐβη στα Ινόφυτα. Πρόσφατα, το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, έκλεισε η μονάδα παγωτού της Νεσλέ Φρόνερη στον Ταύρο. Αυτό από μόνο του δείχνει και το δείχνουμε και στους εργαζόμενους. Παιδιά, η Νεσλέ, ας πούμε, Φερρυππίν, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως πολυεθνική τροφίμων, με τεράστιο τζίρο και τεράστιο όγκο παραγωγής. Ποιος αγώνας έκλεισε το εργοστάσιο της Νεστλέ?
Πάντως αυτό είναι ένα βολικό επιχείρημα για τους επιχειρηματίες, ειδικά εκεί που υπάρχουν εργοστάσια, σταθερές, πώς να το πω, μονάδες παραγωγής, για να λένε αυτό το επιχείρημα. Καλά, εμείς οι οικοδόμοι που δεν έχουμε εργοστάσια και τα λοιπά, που δεν, εντάξει, είμαστε σε ένα εύρος με την ανάπτυξη των Ολυμπιακών έργων, τεράστιο και απεργίες κάναμε και τα λοιπά. Εκεί εμάς γιατί έκλεισε η δουλειά και παραέκλεισε και όλα έχει 9-10 χρόνια. Εκεί τι φταίει? Άρα πρέπει να σκεφτούμε και τη στόχευση που έχει ο εργοδότης και απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί άμα θέλουμε να το πούμε, απεργίες, μπορεί να έκανε και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός να έβαζε τη σφραγίδα τουλάχιστον, αλλά δεν επιτίθονται στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Στο ΠΑΜΕ και στα ταξικά συνδικάτα επιτίθονται γιατί τους πειράζει το πλαίσιο πάλι. Σε αυτό τους πειράζει.
Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στους εργαζομένους. Δηλαδή, αναιρείται από την ίδια τη ζωή αυτά τα επιχειρήματα της εργοδοσίας. Αναιρούνται από την ίδια τη ζωή. Και πιστεύω ότι πρέπει να το δείχνουμε όλοι κλάδι εδώ πέρα και να το θέτουμε, ας πούμε, θέμα προς συζήτηση με τους εργαζόμενους. Δηλαδή, βγάζει τα συμπεράσματά του ο εργαζόμενος, γιατί καμιά φορά και εμείς αδικούμε και τους εαυτούς μας και κάποια φορά λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν. Οι εργαζόμενοι πιστεύω ότι καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Απλώς είναι εγκλωβισμένοι με τη γενικότερη κατάσταση και φυσικά αυτό το πράγμα τους κάνει καμιά φορά να μην θέλουν μπροστά στον εργοδότη να ανοιχτούν και να πούνε καθαρά τη γνώμη τους, η οποία γνώμη τους, να ξέρουμε πάντα ότι ο εργάτης έχει αλάνθαστο ένστικτο.
We'll be right back.
Να πούμε, επειδή το αναφέραμε και προηγουμένως, ότι υπάρχουν οι προσπάθειες που γίνονται εμείς, εντάξει, για να εφαρμόσουμε τη σύμβαση. Βεβαίως έχουμε ανοίξει το θέμα, πέρα από το ναυπηγοπλαστικό κομμάτι που υπογράψαμε τη σύμβαση, πλέον έχει ανοίξει κουβέντα για την κλαδική σύμβαση του μετάλλου. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα έχουμε και αυτό. Έχουμε το συλλαλητήριο στις 20 του μήνα, τα συλλαλητήρια στις 20 του μήνα. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και να πούμε μια κουβέντα ότι η υπογραφή Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασία είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, ένα σοβαρό κομμάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους, αλλά είναι μία βάση, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, και τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες που είτε έχουν ανοίξει το θέμα της σύμβασης, είτε θα το ανοίξουν το επόμενο διάστημα, ότι όχι μόνο δεν έρχεται σε αντιπαράθεση, αλλά βοηθάει και δίνει τη δυνατότητα για να υπογραφτούν και καλύτερες συμβάσεις. Κλαδικές πάντα ήταν η βάση πάνω στις οποίες κτίζαμε τις κλαδικές στην η Εθνική Σύμβαση. Είναι ένα, δηλαδή ξεκινάμε με ένα μείον όταν παλεύουμε για τις συμβάσεις χωρίς να υπάρχει εθνική ή να υπάρχει αυτό το έκτρωμα, ας πούμε,
το
586. Και εδώ να πούμε, να θυμίσουμε ότι και εμείς σαν συνδικάτο, αλλά και οι ομοσπονδίες και άλλες δεκάδες άλλες ομοσπονδίες, ήταν που είχαμε φτιάξει το σχέδιο νόμου. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ ήσουν και στην αντιπροσωπεία, ναι, νομίζω, τότε στην ομάδα.
Υπάρχει ακόμα στα συρτάρια το Βούτσης από πέρσι που τον πήγαμε δεύτερη φορά στη Βουλή και του είπαμε πότε θα συζητηθεί. Αυτό είναι ένα σοβαρό. 530 σωματεία εδώ που ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα, 751 κτλ. Τότε είχε μια δυσκολία γιατί δεν έβρισκε αριθμό και σειρά για να μας βάλει στη συζήτηση στη Βουλή, αλλά μας υποσχέθηκε σε 2-3 μήνες. Εδώ έχουν περάσει, κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πάνε να μαζεύουν τεχνογνωσία μαζεύουν από... Ποιος Πορτογάλος ήρθε σήμερα? Από την κυβέρνηση εκεί της Πορτογαλίας. Αυτοί ξέρουν τα κόλπα πώς να ανεβάζουν, λέει, τον κατώτερο μισθό. Τον έχουν πάει από 530 και 540 ευρώ, δηλαδή το μήνα 10 ευρώ αύξηση, και μάλλον αυτό μαζεύουν τεχνογνωσία εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Εργασίας, για να κάνουν πράξη τις ανακοινώσεις τους που λένε ότι μετά τον Αύγουστο και στο βάθος του Ιούνιου του 19, εκεί θα είναι το πεδίο, ο χρόνος εφαρμογής, θα υπάρχει καμιά αυξησούλα. Δεν ξέρω, εσείς περιμένετε τέτοια? Περιμένετε καμιά αύξηση από την υπουργό?
Παρακύλει τσουβάλια για να βάλουν τα λεφτά.
Γιατί βρήκα κάτι οικοδόμους που είναι έτοιμοι να ανοίξουν λογαριασμό στις τράπεζες, να ξεπεράσουν και τα προβλήματα με τα capital controls και να ετοιμάσουν να αποθηκεύσουν.
Εξαντλήσαμε από το μέρισμα εμείς.
Πώς?
Τους λογαριασμούς εξαντλήσαμε στο μέρισμα.
Α, έχουν μπουκώσει εκεί.
Έχουμε πάρει τα πολλά λεφτά.
Έχουν μπουκώσει. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Εμείς μπουκώνουμε τους λογαριασμούς με μερίσματα, οι άλλοι τους μπουκώνουμε με βαλίτσες.
Πάντως, Γιάννη, αυτό που είπες τώρα για το πώς δουλεύει εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή την προπαγάνδα για την αύξηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, αν το σκεφτείς και με πείρα από την συναντήση που είχαμε εμείς στο προηγούμενο διάστημα με το ΣΕΒ, είναι ακριβώς αυτός ο σχεδιασμός, είναι εναρμονισμένοι στα πάντα. Δηλαδή αυτό που μας είπανε στο ΣΕΒ, το φωτογράφησαν.
Το οργανόγραμμα λειτουργεί καλά, αφεντικό.
Πολύ καλά.
Και διεύθυνση.
Να τη δούμε από μηδενική βάση την κλαδική συλλογική σύμβαση, στην εθνική συλλογική σύμβαση πάνω, και χτίζοντας και κάτι παραπάνω ανάλογα τον υποκλάδο.
Ναι, αλλά στις διάφορες επιδοτήσεις που παίρνει βιομήχανη ή μεγαλοεργολάβη κτλ., εκεί δεν βλέπουν από μηδενική βάση. Όχι. Εκεί ξεκινάνε από το κατοχυρωμένο τους και πάνε προς τα πάνω.
Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι αυτό που λέει. Πώς το λέει.
Αυτό που λέει ο λαός. Λέει
το... Αυτό που λέει ο λαός, τα δικά μας. Δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Yeah. Αυτό
ανάποδο, κάπως ανάποδο.
Κάπως ανάποδο, ναι. Κάπως έτσι. Πάντως αυτό είναι, είναι οργανωμένο. Δηλαδή, εντάξει, το έχουν μελετήσει πολύ καλά μαζί με το ΣΕΒ, έτσι, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προσπαθούν τώρα, το επεξεργάζονται να δούνε πώς θα το πασάρουν προς τα έξω, δηλαδή πώς θα το θα βάλουν τη γαρνιτούρα, το πούμε έτσι, ούτως ώστε να είναι και πιασάρικο και στα, και πώς το λένε, και στις συνειδήσεις. Γιατί κάποιος εργαζόμενος σε αυτή την κατάσταση, όταν ας πούμε ακούει ότι θα αυξηθεί ο κατώτερος μισθός, νομίζει ότι εδώ πέρα...
Το έχουν βρει το κόλπο, ναι. Λένε ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Τελειώνουν τα μνημόνια για να έτσι γαργαλίσουν το αυτή του εργάτη και να πούνε ότι τελειώνει και τελειώνει και τα βάσανα. Αλλά δεν λένε ότι τελειώνουν οι αντεργατικοί μου νόμοι, δεν λένε ότι τελειώνουν όλα αυτά που έχουν ψηφίσει και έχουν. Εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι, εμείς εργάτες, λέω, τι έχει γίνει και τι αντιμετωπίζουμε. Το βρίσκουν αυτό το περιτύλιγμα. Το ζήτημα είναι οι εργάτες συνολικά να διαμορφώνουν κριτήρια για να μπορούν να καταλάβουν να ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι, να καταλαβαίνουν αυτό που μπορεί να μοιάζει στα μάτια τους να λάμπει. Ας θυμηθούμε 2015 και πώς ένας κόσμος πίστεψε στις υποσχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό που βλέπει στα μάτια του και μπορεί να λάμπει δεν είναι απαραίτητος χρυσός. Πρέπει να δει ποιο είναι το δικό του συμφέρον και εκεί να κινητοποιηθεί ο κάθε εργάτης, λέμε εμείς.
Σε αυτό εγώ τώρα να αξίζει να πούμε, επειδή ακριβώς αυτό που ο Γιάννης τώρα, υπάρχει μια έντονη συζήτηση, ειδικά όπου κοτσιμπάει λίγο η δουλειά, ότι τα μνημόνια τελειώνουν,
ναι,
ότι έρχεται η ανάπτυξη και βεβαίως εκεί υπάρχει και το παιδιά, μην μιλάτε, θα κάνουμε απεργίες τώρα πάνω.
Είδατε τι περάσαμε.
Ναι, και ακόμα βρίσκουν και τίποτα φασιστοειδή, ας πούμε, έδαφος, να αρχίσουν να λένε ότι να, οι προδότες, εδώ υπάρχει ένας εθνικός στόχος να τελειώσει η κρίση και εσείς για να παίξετε τα παιχνιδάκια σας θέλετε να πάτε κόντρα στο...
Παράξενο όμως οι φασίστες όλοι αυτοί γύρω γύρω από την Χρυσή Αυγή και τα άλλα, εσύ, δεν είναι παράξενο? Η δουλειά έχει, η δουλειά δεν έχει, αυτοί στο ίδιο βιολί είναι.
Μαντρώσουμε εκεί, ναι. Λοιπόν,
παράξενο δεν είναι,
πρέπει ψυχή. Να πούμε λοιπόν σε αυτό ότι και να το ξεκαθαρίσουμε και εντάξει, ανοίγει μια δουλειά από τα συνδικάτα τα δικά μας και από το ΠΑΜΕ. Εμείς λέμε ότι η σύμβαση είναι κομβικό, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα γιατί καθορίζει σε τι τιμή θα πουλήσει την εργατική του δύναμη ο εργαζόμενος, τους όρους τέλος πάντων μέσα από τους οποίους θα δουλέψει και τι στο τέλος της εβδομάδας ή του μήνα θα πάει σπίτι του για να πώς θα τη βγάλει κτλ. Όμως, επειδή ακριβώς όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι που ακουμπάνε, όχι ακουμπάνε, βάζουν θηλιά στο λαιμό της εργατικής οικογένειας από όλες τις πλευρές, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η σύμβαση δεν στα λύνει όλα. Οι εργατικοί νόμοι θα είναι εδώ. Δηλαδή, ακόμα και ένα καλύτερο μεροκάματο και με καλύτερους όρους να καταφέρεις να πάρεις, το χαράτσι θα είναι εδώ, ο ΦΠΑ θα είναι στο 24%. Το αφορολόγητο θα πέσει κι άλλο τώρα.
Και η σύνταξη παρών.
Έτσι, η εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση παρών.
Οι πληστηριασμοί.
Οι πληστηριασμοί. Πώς θα πληρώσει το δάνειό σου. Αλλά και μια σειρά. Δηλαδή, θα πάνε το κόστος για την υγεία, για να πάρεις τα φάρμακα ή ξέρω εγώ να πας σε ένα γιατρό το παιδί σου αύριο, ξέρω εγώ, ή για να το μάθεις γράμματα πρέπει να βάζεις συνέχεια το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, η επίθεση στο βιωτικό επίπεδο και στην ίδια την οικογένεια, την εργατική οικογένεια, δεν είναι μόνο η σύμβαση και δεν τα λύνει, όσο καλή σύμβαση και να είναι, δεν τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Άρα, εδώ το πλαίσιο που έχει καθορίσει, το συλλογικό, το ενίο πλαίσιο που έχει καθορίσει εδώ το ΠΑΜΕ, που πιάνει όλες τις πλευρές, έχει την αξία, ας πούμε, να το συζητάμε, ας πούμε, και να το ζυμώνουμε στους χώρους δουλειάς για να γίνει κατανοητό ότι θέλει συνολική. Πάλι κόντρα αυτό που λέμε τάξη εναντίον τάξη συνολικά. και τον εκπροσώπων.
Βοηθάει, δίνει διέξοδο, ναι. Βοηθάει, βαθαίνει τη σκέψη του κάθε εργαζόμενου να δει μπροστά στο μέλλον, να δει μπροστά.
Όχι μόνο το πίσω, που έχει μπροστά,
να δει μπροστά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορεί να ζήσει καλύτερα, να ανέβει το επίπεδο πραγματικά της ζωής του σε ανώτερο επίπεδο, σε ανώτερη στάθμη.
Τώρα είπε προηγουμένως ο Σωτήρης, σταθμός τώρα εδώ των Ομοσπονδιών, των ταξικών συνδικάτων, είναι η Τρίτη, έτσι.
Τετάρτη. Την Τρίτη έχουμε σήμερα. Βαράμε, ναι, αύριο.
Τετάρτη.
Είναι απεργία.
Τετάρτη απεργία των οικοδόμων. Και μετά είναι το συλλαλητήριο που έχουμε όλες οι Ομοσπονδίες, όλα τα ταξικά συνδικάτα. Φυσικά πάλι με αυτό το πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Μετά είναι η απεργία στα τρόφιμα ποτά στις 29 Μάρτη. Δηλαδή μια δραστηριότητα.
Και έπεται συνέχεια.
Αυτό ήθελα να πω. Μια δεν δραστηριότητα που δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το αναθερμαίνουμε εμείς συνέχεια και να το έχουμε συνέχεια, να είμαστε συνέχεια αυτό που λέμε στην τζίτα. Τα 536 σωματεία που έχουν πάρει αποφάσεις εδώ και πόσο χρονικό διάστημα να γίνουν 1036. Και να μπολιάζεται αυτό μέρα με τη μέρα. Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δικός μας μονόδρομος είναι αυτό το πράγμα. Η πάλι μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα εργοστάσια, μέσα στα γιαπιά, μέσα στα μηχανουργία, μέσα στα ναυπηγεία. Αυτό είναι ο δικός μας μονόδρομος.
Να μην ξεχάσουμε και την απεργία που έχουν ειδοποιεί την Πέμπτη, ναι, στα θέατρα.
Ναι, φυσικά, ναι, φυσικά. Ναι.
Μια σειρά κλάδι μπαίνουν.
Σοβαρή πάλι και ένας χώρος δύσκολος, αλλά και
έτσι.
Λοιπόν, εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές έτσι, με θεματικό περιεχόμενο, όπως αυτή για τις συλλογικές συμβάσεις, για παράδειγμα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Σωτήρη Πολυκόγιαννη, Γιάννη Τασιούλα και Γιάννη Σκηνά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μεταλλεργάτες για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση της συλλογικής σύμβασης που μόλις υπογράψανε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους αγώνες και στους συναδέλφους από τα τρόφιμα και τους οικοδόμους για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η εκπομπή του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.